Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Četvrtak je 8. avgusta, na početku naslovi emisije. Poslednji pokušaj političkog dijaloga vlasti i opozicije uz pomoć Evropske unije u sjenci je brutalnog sukoba među najjačim opozicionim grupacijama. 90% Crnogoraca vezano je za Crnu Goru, ali više vjeruju institucijama Evropske unije nego crnogorskoj vladi i skupštini, pokazalo istraživanje Eurobarometra. Sirija je odbacila američko-turski sporazum o sigurnoj zoni u toj zemlji. Kašmir je unutrašnja stvar Indije, poručio New Delhi i Islamabadu. U emisiji između ostalog sadašnja atmosfera i odnosi na opozicionoj političkoj sceni ne garantuju da će doći do reforme izbornih propisa i uspostavljanja uslova za fer i slobodne izbore u Crnoj Gori, kaže za naš program Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Komunikacija između opozicionih partija koja je prešla granicu kulturnog je teško očekivati da dođu do nekog zajedničkog stava koji opet treba da bude stavljen na sto kao zajednički prema Demokratskoj partiji socijalista i ukoliko se nešto brzo ne promijeni, nažalost mi ćemo ući u izbornu godinu sa modelom koji ni približno ne treba da hrabri sve nas koji želimo fer izborne procese u Crnoj Gori.
Dok istraživanja govore da sve više mladih ljudi napušta Crnu Goru, grupa mladih Britanaca došla je u bar i pokrenula biznis u Crnoj Gori. Jedan od njih, Chris, za naš program objašnjava zašto sve više mladih prema njegovom mišljenju iz Crne Gore odlazi u svijet.
Mislim da mladi ljudi ne bi odlazili da ovdje imaju bolje startne mogućnosti. Mi smo s druge strane privilegovani jer smo u poziciji da možemo da uložimo novac. Koliko vidim u svojoj okolini, malo koja mlada osoba ovdje to može, osim ako nema neke veze sa biznisom ili politikom. Većina nema kapital koji može nešto započeti, a teško će dobiti i kredit. I to je velika šteta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija je uhapsila Ivanu Ivanović, staru 46 godina, na osnovu Interpolove potjernice Rima, koja je za njom bila raspisana prije 10 mjeseci zbog sumnje da je članica kriminalne organizacije koja se bavila zloupotrebom igara na sreću, utajom prihoda u iznosu od 3 milijarde 200 miliona eura i utajom poreza u iznosu od 60 miliona eura. Kako su objavili italijanski portali, Ivanovićeva je izbjegla hapšenje sredinom novembra prošle godine, kada je uhapšeno 18 članova ove kriminalne organizacije, prenose crnogorski mediji. Akcija Poreske i Finansijske policije Ređo Kalabrije u saradnji sa Okružnim sektorom za borbu protiv mafije, kodnog naziva Galasija, otkrila je postojanje više preduzeća koja su nezakonitim poslovima prikupljali novac od klađenja na poznatim sajtovima. Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv DžB, 40 godina iz Podgorice, zbog sumnje da je ugovorio brak maloljetne kćerke i time počinio krivično djelo trgovina ljudima. Sumnja se da je DžB tokom 2017. zloupotrebom odnosa zavisnosti vrbovao, ugovorio i organizovao prevoz iz Crne Gore svoje maloljetne kćerke, tada stare 12 godina, u jednu državu u cilju sklapanja nedozvoljenog braka. Osumnjičan je, kako se sumnja, navedeno krivično djelo izvršio radi sticanja novčane koristi u iznosu od 5.000 eura. Osumnjičeni DžB se inače nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Spužu zbog drugog krivičnog djela, saopšteno je iz uprave policije. Prema istraživanju Eurobarometra, koje je za potrebe Evropskog parlamenta rađeno prošlog, a objavljeno ovog mjeseca, više ljudi u Crnoj Gori vjeruje Evropskoj uniji, njih 47%, u odnosu na crnogorski parlament, kojem vjeruje 43%, a vladi 42%. Istraživanje je pokazalo i da je 90% Crnogoraca vezano za svoju zemlju, dok 10% njih ne osjeća povezanost. Predstavnici Srpskog nacionalnog savjeta uputili su šefu delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a i u Oravu, zahtjev za prijem zbog, kako su naveli, očigledne diskriminacije srpskog naroda u svim dijelovima društvenog i kulturnog života. U dopisu Oravu navodi se da su srpskom narodu u Crnoj Gori uskraćena sva stečena prava, ne samo od izdvajanja Crne Gore i zajedničke države sa Srbijom, već, kako se navodi, i sva ona koja je srpski narod imao kao više vjekovni konstituent države.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Eksplozija na motoru projektila na vojnom strijelištu u sjevernoj Rusiji usmrtila je dvije osobe, prenosi Reuters. Eksplozija je uzrokovala požar, a još 6 osoba je povrijeđeno i hospitalizovano. Agencija RIA je citirala Ministarstvo odbrane, koje kaže da opasne materije nisu ispuštene u vazduh. Nivo radijacije je normalan nakon eksplozije, koja je uključivala raketni motor sa tečnim pogonom, saopštilo je ministarstvo. Pokušaj noćnog hapšenja bivšeg predsjednika Kirgistana završio je neuspjehom i hvatanjem 6 pripadnika specijalnih snaga. Snage bezbjednosti u Centralnoazijskoj republici provalile su u dom Almazbeka Atambajeva, navodno naoružano gumenim, a ne pravim mecima. Međutim, pristalice Atambajeva su uzele oružje da ga brane, ubivši jednog oficira i zarobivši šestoricu. Velika Britanija će izaći na kraj sa rizicima povlačenja iz Evropske unije i riješena je da nastavi sa procesom Brexita, to je kazao ministar spoljnih poslova te zemlje Dominic Raab u Washingtonu na zajedničkoj preskonferenciji sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom. Damask kategorično odbacuje američko-turski sporazum u uspostavljanju zajedničkog operativnog centra na sjeveru Sirije radi uspostavljanja bezbjednosne zone u pretežno kurdskom regionu, izvijestili su sirijski državni mediji. U srijedu su Turska i Sjedinjene Države odlučile da osnuju centar za zajedničke operacije koji će koordinirati stvaranje bezbjednosne zone na sjeveru Sirije, a s ciljem da se spriječi sukob snaga Turske i Kurda. Vodeći zvaničnik sirijski Kurda oprezno je pozdravio američko-turski sporazum. Kašmir je unutrašnja stvar Indije, poručio je New Delhi Islamabadu dan poslije protjerivanja indijskog ambasadora iz Pakistana u znak odmazde za opoziv ustavne autonomije indijskog Kašmira odlukom vlade Narendre Modija, prenosti AFP. Serija bombaških napada u glavnom gradu Tajlandu, Bangkoku, prošle sedmice može biti povezana sa politikom, saopštila je danas policija, dok vlasti progone, kako prenose agencije, više desetina osumnjičenih u vezi sa tim napadima. Američke vlasti su u 7 fabrika hrane u državi Mississippi uhapsile 680 neprijavljenih radnika stranaca. Vršilac dužnosti direktora za imigraciju i naplatu carine, Matthew Albans, je kazao agenciji AP da je broj uhapšenih tokom te racije možda i najveći u privredi u posljednjih 10 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Novi pokušaj uspostavljanja političkog dijaloga u Crnoj Gori između vlasti i opozicije uz pomoć Evropske unije našao se u sjenci brutalnog sukoba među najjačim opozicionim grupacijama. Da li izraženi antagonizam daje šansu opoziciji da se izbori za slobodan i fair izborni proces? Slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje kolike su šanse da se opozicione partije izbore za fair i slobodne izbore i pravila koja će garantovati pošten izborni proces, direktor Građanske alijanse Boris Raonić kaže da osim opozicionog sukoba brine i izostanak jasno definisanih zahtjeva i identifikacija problema u izbornom procesu koji treba da budu riješeni.
Najviše brine to da oni ključni modeli zloupotreba tokom izbornog procesa nisu identifikovani, nisu problematizovani, što je posebno loše, nisu ni ponuđena rješenja za njihovo prevazilaženje. Tako da u ovakvoj atmosferi bilja komunikacija između opozicionih partija koja je prešla granicu kulturnog, je teško očekivati da dođu do nekog zajedničkog stava koji opet treba da bude stavljen na sto kao zajednički prema Demokratskoj partiji socijalista, i ukoliko se nešto brzo ne promijeni, nažalost mi ćemo ući u izbornu godinu sa modelom koji ni približno ne treba da hrabri sve nas koji želimo fer izborne procese u Crnoj Gori.
Netrpeljivost između opozicionog Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore eskalirala je odmah pošto je vladajuća većina usvojila odluku o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, a na inicijativu opozicione Demokratske Crne Gore. Podršku planu za rad u odboru za reformu izbornog zakonodavstva dala je i Evropska unija. Ipak su najjači opozicioni subjekti započeli rat saopštenjima, a dijelove tih saopštenja u kojima se napadaju i teško optužuju opozicione kolege je nemoguće citirati u javnom govoru zbog njihove neprimjerenosti. Tačka sukoba je činjenica da odlukom o obrazovanju odbora nije predviđeno formiranje tehničke vlade, o čemu su ranije sporazum potpisale sve opozicione stranke kao zahtjev prema vladi i vladajućoj većini. Odnose u opoziciji je pokušao da umiri Građanski pokret Odupri se, organizujući sastanak sa opozicionim poslanicima, kome se odazvalo svega 7 poslanika od ukupno 39 opozicionara u Skupštini Crne Gore. Na sastanku je analizirana politička situacija, pri čemu su predstavnici demokrata objašnjavali sve prednosti njihovog plana za reformu izbornog zakonodavstva, a predstavnici pokreta Odupri se upozorili da treba prekinuti opozicioni sukob. Samostalni poslanik Nedjeljko Rudović smatra da je trenutni antagonizam najjačih opozicionih subjekata slika koja se gleda već 30 godina na crnogorskoj političkoj sceni.
Ovo što trenutno gledamo i slušamo je nikakva uvrijeđenost i povrijeđenost, nego jednostavno pokušaj da se napravi šteta konkurentskom političkom subjektu iz opoziciji. To je sve vrijedne, evo već mogu reći decenijama. Suštinski problem crnogorske opozicije to što je ona više okrenuta tome kako da pobijedi konkurenta iz opozicije nego kako da razvlasti Demokratsku partiju socijalista. I mi ponovo, a sada ovim intenzitetom svjedočimo tome. Tako da nam u tom pogledu Unija ne može pomoći i mi ne možemo, dok god je to tako, očekivati da opozicija nametne ono što je potreba svakog demokratskog društva, a to su uslovi za izbor.
Politički analitičar Boris Raunić kaže da će međunarodna zajednica morati dodatno da interveniše kako bi svi politički subjekti bili dovedeni za jedan pregovarački sto.
Pa jedini subjekt koji može da doprinese uspostavljanju dijaloga i donošenje nekih kvalitetnih održivih rješenja je međunarodna zajednica. Ono što u ovom trenutku mene brine je to da Sjedinjene Američke Države nisu dovoljno aktivne po ovom pitanju, za razliku od nekih drugih zemalja kada su političke krize bile u okruženju prisutne i u Albaniji, i u Makedoniji, i na Kosovu, pa je to donekle i u Srbiji. Je njihovo prisustvo bilo mnogo značajnije i efikasnije. Sama Europska unija na sreću se u Crnoj Gori umiješala u ovaj proces. Mislim da je problem nastao jer nisu dovoljno dobro mapirali odnose na opozicionoj sceni kroz njihovu saradnju, odnosno pospješivanje dijaloga između DPS-a i demokrata. Oni su otvorili neke rane koje nisu trebali da otvore. Oni se nisu posvetili komunikaciji prema ostatku opozicije, zbog toga se otvorilo ove rane ovih dana i zbog toga eskalirao ovaj sukob, tako da na kraju rezultat je vjerojatno i lošiji nego što je bio prije 10 dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Specijalno državno tužilaštvo još nije potvrdilo ni demantovalo medijske informacije da su ruski državljani Ruslan Galiulin, Aleksandar Rosčijenko i Ekaterina Ostapčuk uplatili preko 1,5 milijuna eura offshore kompaniji bivšeg šefa izborne kampanje Demokratskog fronta Arona Šavima i njegovog bezbjednostnog savjetnika Josefa Asada. Podgoričke vijesti su objavile da u SDT-u sumnjaju da je tim novcem finansiran pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. Detalje prenosi Predrag Tomović.
I specijalnog državnog tužilaštva Radio Slobodna Evropa do ovoga trenutka nije odgovoreno na upite da li su tačne informacije o identitetu troje Rusa i njihovom navodnom finansiranju offshore kompanije bivšeg šefa izborne kampanje Demokratskog fronta Arona Šaviva i njegovog bezbjednostnog savjetnika Josefa Asada. Naime, kako su objavile podgoričke vijesti, Ruslan Galiulin, Aleksandar Rosjičenko i Ekaterina Ostapčuk stoje iza češke firme Softbiz, koja je tokom 2016. godine navodno uplatila preko 1,5 milijuna eura offshore kompaniji Šaviva i Asada. U specijalnom državnom tužilaštvu sumnjaju da je tim novcem finansiran pokušaj terorizma 16. oktobra 2016. godine na dan parlamentarnih izbora. Taj list je objavio informaciju da je Podgorički viši sud po zahtjevu SDT-a naredio raspisivanje međunarodne potjernice za Šavivom, dok je obnovljena međunarodna potjernica za Asadom. U Podgoričkom višem sudu, međutim, Radio Slobodna Evropa su kazali da oni medijima nisu dostavili takvu informaciju, kao i da ne mogu da nam je potvrde ili demantuju, kako ne bi povrijedili interes postupka koji je u toku. Prema podacima Češkog privrednog registra, kompanija Softbiz osnovana je u Pragu 9. septembra 2014. godine. Izvršni direktor tog preduzeća je Ruslan Galiulin, dok je za ovlaštenog zastupnika naimenovan Aleksandar Rosjičenko. Obojica su ruski državljani. Kompanija je ogranak istoimene firme sa sjedištem u Škotskoj, koju su u Edinburgu nekoliko mjeseci ranije, 1. jula 2014. osnovale dvije offshore kompanije sa Sejšela. Predstavnica sve tri kompanije je Ekaterina Ostapčuk, koja živi u Engleskoj. Na Sejšelima je registrovana i kompanija Derker, čiji su vlasnici Šaviv i Asad. Sa računa češkog preduzeća Softbiz uplaćeno je tačno 1,565 milijuna eura offshore kompaniji Derker u periodu od jula do oktobra 2016. Crnogorsko specijalno tužilaštvo od te godine istražuje Asadovu grupu, koja je 16. oktobra navodno bila zadužena da napravi šemu evakuacije, osmisli odbranu komandnih punktova nakon planiranog obračuna ispred zgrade crnogorskog parlamenta i instalira uređaj kojima se sprečava praćenje signala mobilne telefonije. U optužnici protiv 14 osoba tvrdi se da je Asad u ime Demokratskog fronta tražio pomoć od američke privatne bezbjednosne agencije Patriot Defense Group za kontraobavještajni nadzor i izvlačenje ljudstva nakon teroristi napada u vrijeme izbora, što je djelimično na suđenju potvrdio i Brian Scott, šef te agencije. Asad, međutim, još nije optužen za pokušaj terorizma. Asad je američkim medijima kazao da je u Crnoj Gori boravio da bi lično bezbjednosno savjetovao izraelskog političkog konsultanta Arona Šaviva, koji je međunarodno poznat strateg za izborne kampanje partija desnog centra. Specijalni tužilac Saša Čađanović ranije kazao da je Šaviv prihvatio da u julu 2016. postupa po naredbama i uputstvima organizatora i članova kriminalne organizacije i da je za to dobio novac sa računa češke firme.
Do sada prikupljeni dokazi jasno ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je Ase u periodu od njegovog angažovanja u političkoj kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori od jula do kraja oktobra 2016. godine od novca prenesenog sa firme čiji zastupnici su državljani Ruske federacije platio ukupno preko 1,150,000 eura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13:47, u vrijeme kada mnogi mladi ljudi razmišljaju o odlasku iz Crne Gore u potrazi za poslom, grupa mladih Britanaca je odlučila da pokrene biznis u Crnoj Gori. Zaboravljeni trošni mlin za masline u starom baru pretvorili su u moderan hostel u koji tokom ljeta odsjedaju turisti iz svih krajeva svijeta. Priča Jasne Vukićević.
Braća Tom, Sam i Patrick Killiam su sa svojim prijateljem Chrisom iz Australije prije 3 godine iz Newcastle stigli na crnogorski jug u polovnom kombiju i započeli rekonstrukciju objekta koja je trajala 15 mjeseci. Ovo im je treća hostel sezona. Ljepota ovog mjesta je fenomenalna, ali me iznenađuje da mnogi ljudi koji ovdje žive ne znaju za prirodne ljepote koje su pravi dar, samo su 10 minuta vožnje od grada ili udaljena samo sat vremena šetnje. Na pitanje što vidi kao najveći problem, Chris navodi odnos prema otpadu u Crnoj Gori.
The single biggest shock for any tourist visiting Montenegro is the level of rubbish, trash thrown
Mislim da je najveći šok za svakog turistu količina smeća i nelegalnih deponija u naokolo. Dodaje da je rječica uz mlin bila krcata otpadom koji se godinama taložio prije nego što su Kiliamovi kupili građevinu. To je ličilo na lokalnu deponiju i bilo je toliko plastike da gotovo niste mogli vidjeti rijeku. Iako slični problemi postoje i drugdje u svijetu, problem smeća je ovdje posebno zapanjujući zbog kontrasta sa jedinstvenom prirodnom ljepotom zemlje, dodaje naš sagovornik. Rekonstrukcijom je sačuvana i arhitektura kamenog mlina, u čemu su im pomagali i mještani među kojima su stekli prijatelje, no neki od njih odlaze u inostranstvo u potrazi za poslom i boljom egzistencijom, navodi Chris kao primjer dva mlada Baranina koja danas rade u Kini i na Aljasci. Iako su, kaže, univerzitetski obrazovani i vrijedni, misle da će imati više šansi drugdje. Mislim da mladi ljudi ne bi odlazili da ovdje imaju bolje startne mogućnosti. Mi smo s druge strane privilegovani jer smo u poziciji da možemo da uložimo novac. Koliko vidim u svojoj okolini, malo koja mlada osoba ovdje to može, osim ako nema neke veze sa biznisom ili politikom. Većina nema kapital koji može nešto započeti, a teško će dobiti i kredit. I to je velika šteta. Hostel The Grove Montenegro ljeti ugošćava turiste iz cijelog svijeta, uglavnom mlađe generacije. Riječ je o gostima kojima je, zahvaljujući internetu, svijet na dlanu. Putuju često i vole nova odredišta, a mnogi od njih biraju destinacije koje im mogu ponuditi aktivan odmor i jedinstveno iskustvo. A to je ono čime Crna Gora obiluje, smatra Chris, koji je pun riječi hvale za svoje nove prijatelje i komšije u baru. Konstantno nas iznenađuje velikodušnost ovdašnjih ljudi. Prije neki dan, kada nam je u gostima bila jedna prijateljica iz Australije, upoznali smo je sa barankom koja je svratila na čašu vina. Naša gošća je pohvalila njene naušnice, a ova je rekla, evo, tvoje su. Ponekad mislim da nam ljudi ovdje daju previše toga, previše svog vremena, ljubavi, a u ovom slučaju i stvari. People are giving us too much of their time, too much of their love, and in this case some their personal belongings. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Meteorolozi su saopštili da bi narednih dana temperatura vazduha u Podgorici prvi put ovog ljeta mogla dostići 40. podijok Celzijusove skale. Područje Crne Gore i Balkana će od petka do utorka biti pod uticajem tropskog vazduha. Toplotni talas je već stigao u Beograd, a tamošnje komunalne službe na ulice grada postavile su cisterne sa pijaćom vodom za osvježenje na najprometnijim mjestima u centru Beograda. Zoran Glavonjić.
Podnosite ovo uće? Pa podnosi se i mora da se podnosi.
Šta je najbolje kako učim? Staj, sistema ili nešto
drugo? Ada cigalije i neko ladno pivo.
Rekao nam je Saša Đorđević nakon što se umio i popio vode na jednoj od četiri slavine ganc nove cisterne Beogradskog vodovoda kod Palate Albanija. Na ulicama u centru grada manje je ljudi nego obično. U rukama šetača frekventno rade lepeze, ručni suncobrani kod mlađih i pištolji, igračke na vodu, a šeširići su neizostavan aksesuar ovih dana. Dok na terazijskom bilbordu blješti termometar plus 35 u hladu, kineskinje iz Šangaja i Lane i Grace na vrelom asfaltu uživaju u čarima Beograda.
O, tako je vruće. I u Kini u ovo vrijeme također je vrlo, vrlo toplo.
Kako se najbolje zaštititi od sunca?
Suncobran i idemo sada da kupimo hladnu vodu i sladoled.
Kod fontane na trgu Nikole Pašića tačno u podne ova je slika. Pas ne želi da izađe iz vode dok ga vlasnik vuče da nastave šetnju, radnik gradskog zelenila iz mini bureta na kamionu zaliva cveće preko lica zaštićen maskirnim šeširom nalikonim za pčelare, dok njegova koleginica Zorka Cvijanović otkiva kosu na obližnjem travnjaku.
Kako je kositi na ovom vruće?
Pa nije mi vruće, pa sve mi je okej, okay. Sve kad voliš neki svoj posao. Ja vi volite svoj posao? E, to ti je to.
U prolazu bezistan sladoled ide kao alva, slameni šeširi na tezgi, najtraženiji su artikal, mala fontana radi, ali je poznata česma na uglu sa terazijama, na kojoj je grb grada Beograda suva, nema vode. Alisa Jusufovski, radnica gradske čistoće, u sred je posla.
Pa navikli smo, nije problem nikad.
Ja vam pripadne nekad onako teško?
Da, da. Odmorimo, malo se sklonimo pod hlad, popijemo vodu, umijemo se i nastavljamo dalje s poslom.
Osveženje na cisternama dostupno je svakog dana od 11 do 18 sati. Do daljeg, dok vrućine budu trajale. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon ukidanja specijalnog statusa u Kašmiru, jedinoj indijskoj državi u kojoj su muslimani u većini, vlastima u New Delhiju je veoma privlačan model koji Kina primjenjuje za rješavanje problema u nemirnim provincijama Xinjiang i Tibet. Dragan Štavljanin.
Udaljena kineska provincija Xinjiang povezana je hiljadama kilometara pruge sa bogatim centrom zemlje i obalom na istoku, čime je obezbeđen priliv investicija vrednih milijarde dolara kao i dolazak stotina hiljada turista. Time je istovremeno olakšana kontrola centralnih vlasti i slamanje bilo kakvog pokušaja da se Xinjiang, koji je kroz istoriju imao autonomni položaj, odvoji od Kine, piše CNN. Ova strategija povećanja investicija paralelno sa gradnjom saobraćajne i druge infrastrukture postakla je i masovan priliv većinskog han stanovništva, koje je postalo čak većina i u pojedinim oblastima Xinjianga. Kina je primijenila sličnu strategiju i na nemirnom Tibetu. Nakon što je ukinula specijalni status Kašmira, u kome su muslimani u većini, Indija verovatno razmatra kineski model koji bi između ostalog omogućio veću migraciju hinduističkog stanovništva i tako promijenila etnički balans u svoju korist. Slučajevi Kašmira i Xinjianga su mnogo čemu slični. U oba regiona se osporava suverenitet centralne vlasti, odnosno New Delhija i Pekinga. Sada su obe države izložene velikom pritisku zbog odustajanja od koncepta multietničnosti i okreću ka asimilaciji koja će omogućiti prevlast većinskog stanovništva u svim oblastima. Ujgurski muslimani su postali manjina u mnogim mestima u Xinjiangu i suočavaju se sa sve većom konkurencijom za posao od Han Kineza koji masovno dolaze. S druge strane, izloženi su stalnom policijskom nadzoru, uključujući i pritvaranje oko 2 miliona pripadnika ove manjinske zajednice u takozvanim kampovima za reedukaciju. Međutim, kineske vlasti odbacuju ove optužbe ističući da su pomenuti kampovi dobrovoljni centri za obrazovanje i obučavanje za određene poslove. Desničarske hindu grupacije se odavno zalažu za rješenje pitanja u indijskim državama Džamu i Kašmir, jedinim u kojima su muslimani u većini, i entuzijastično podržavaju antimuslimansku politiku Pekinga u Xinjiangu. Mnogi hindusi žele da se vrati stanovništvo Pandic, reči o hindusima koji su napustili Kašmir nakon islamističkog nasilja 1990-ih. Stotine hiljada pandisa je raseljeno do današnjeg dana i njihova sudbina je bio jedan od glavnih razloga za promjenu zaštićenog statusa Kašmira. Za indijskog premijera Narendru Modija, koga optužuju za povlađivanje nasilju protiv muslimana u prošlosti, kineski model je veoma privlačan, što bi itekako dobro došlo Kašmiru kao jednoj od najsiromašnijih indijskih država.
Rešenje krivičnog suda u Skoplju, kojem se odbacuje zahtjev za ekstradiciju nekadašnjeg pripadnika rasformirane OVK Tomra Morine Srbiji, još uvijek nije stiglo u tamošnji Vrhovni sud. Kako javlja naš Blagoja Kuzmanovski, predstavnik Vrhovnog suda je kazao da će rešenje, kada dođe u tu instituciju, biti poslano javnom tužilaštvu od kojeg se očekuje da iznese svoje mišljenje.
Prema zakonskoj proceduri, kada će spremiti mišljenje, tužilaštvo vraća predmet Vrhovnom sudu, gde će o njemu odlučivati savet od petoro sudija u roku koji je opredelio krivični sud. Kako kažu u Vrhovnom sudu, to ne bi trebalo biti duže od dan ili dva. Juče je krivični savet u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju doneo odluku da nisu ispunjeni uslovi za ekstradiciju Morine u Srbiju. Savet je doneo ovakvo rješenje postupajući po zahtevu Ministarstva pravde i po razgledanju celokupne propratne dokumentacije u zahtevu, kao i na osnovu do sada uspostavljene sudske prakse i međunarodnog prava, saopštio je sud. Odluka Vrhovnog suda neće biti obavezujuća jer posljednju reč ima Ministarstvo pravde. O tome da li će odluka makedonskih vlasti uticati na odnose sa Srbijom, nekadašnji ambasador Blagoj Zašov kaže da Beograd treba razumeti da je situacija specifična i da nije prvi put da neko ko je tražen međunarodnom poternicom ne bude ekstradiran.
Može malo i da se zavada to odnositeljno, to se преодни периоди кога доаѓа такви ситуации.
Могу се мало захладити односи, али то су прелазни периоди када долазе такве ситуације и све ќе бити уреду после кратког времена. Наши закони се требају поштовати као и меѓународни стандарди, а и пракса у оваквим случаевима. Ја ќе подсетити да е и Рамуш Харадинај био приведен у Француској, па е затим ослободжен. Каже Зашов. Морина е био ухапчен 24. јула на граничном прелазу Блаце на основу меѓународне потернице Интерпола издате од стране Србије, због сумње да е он учествувао у ратним злочинима против цивилног становништва на Косову. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
И то би било све у данашњој емисији. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.